Hezký dobrý den. Já jsem moc rád, že můžu si tady užít takovouto úžasnou premiéru, protože když tady zaznělo, že se věnuju nějaké popularizaci kosmonautiky, mimo jiné, nebo že se tady tou kosmonautikou zabývám a dokonce déle než astronomii, tak jsem nikdy nenašel dostatečnou odvahu pro to, abych se vydal na tento seminář, než kvůli, abych tady něco chtěl říci. Tak doufám, že dneska se mi to povede a že budete odcházet nadšení tím, co je vlastně vidět tady na tomto krásném Krausově mlýnku, protože ten princip, který tady už po staletí je nějakým způsobem patrný a známý, tak začíná v těchto dnech nebo v těch posledních letech dostávat na jakési praktické podobě a myslím si, že to bude jeden z takových velmi zajímavých, možných a nerad to slovo používám, alternativních, pohodlných jakoby dopravních způsobů při výzkumech nejenom v rámci sluneční soustavy, ale možná i někam dál. Ale to už bych předbíhal a já bych vám chtěl představit, jak to tedy s těmi slunečními plachetnicemi je celé míněno. Když jste viděli tady tu úvodní animaci, tak já jsem si chvilku lámal hlavu nad tím, jak to vysvětlit, protože ono, když se řekne plachetnice, tak každý zatím si představí to klasické nějaké zařízení na vodě, nebo prostě ten princip větru, plachty, tedy nějaké plochy, která, když je tedy dobře a správně nasměrovaná a fouká ten příznivý vítr, tak je schopná tu sílu toho větru takhle přenášet do pohybu nějakého zařízení, zpravidla lodi, ale určitě znáte i nějaké ty prkna s plachtou, na kterých se dá také jezdit někde na pláži a podobně. No a vlastně toto je po staletí známý princip, který, nebo po tisíciletí dokonce, který je dotažen do jakési podoby a dokonalosti i v tom kosmickém prostoru. Určitě jste už něco takového někdy postřehli a je až s podivem, jak na druhou stranu zase si v tom neumíme udělat trošku fyzikálně jasno a pořádek, takže prosím, aby to bylo tady o to komplikovanější, tak to, co pohání sluneční plachtu, to není to, čemu my říkáme sluneční vítr v astronomii, tedy částice, které vyletují ze slunce při erupcích, takhle to musím uvést, ale je to opravdu a zásadně a v tom poměru, ne, že by tam ty částice na tu plachtu nedopadaly, přece jenom minimální síla, která tu plachtu je schopna pohánět, ale jde především o tlak záření, to znamená fotonů, které předávají tady tu svoji hybnost. Tím je uváděna do pohybu ta plachta, respektive to zařízení, které ty fotony takto dostává. A tím je také řečeno, že je mně principiálně jedno, jestli jsou to fotony ze slunce, anebo jestli si tady tento zdroj těch fotonů jsem schopen nějakým způsobem někde domluvit, takže může to být impuls ze Země, anebo jestli ho sebou v rámci nějakého komplexu takovéto družice nebo takovéto plachetnice budu jakoby táhnout někde za sebou v pouzdálí a on mě bude takhle jakoby popotláčet. Je to něco ala Baron Prášil, který se dokázal vytáhnout za vlasy, teda v mém případě to už nejde, z bažiny ven a dokázal se takhle elegantně dostat na suchou zemi. Když se podíváte tady na to vysvětlení, tak ten Krausův mlýnek, který právě využívá ten tlak toho slunečního záření, tak je v tomto ale nejednoznačný a říká následující. Ono totiž u těch fotonů tam může opravdu docházet k přenosu té hybnosti a může tam být tedy to kvantové vysvětlení, takže to, co akceptujeme u té sluneční plachetnice. Ale v té pozemní laboratoři, v tom pozemském nějakém měření, tak bohužel dochází ještě k tomu termodynamickému vysvětlení, které říká, že ty různé plochy, které se různě zahřívají, takže když jsou správně nabarvené nebo mají správnou odrazivost, tak toto může také způsobovat ten příslušný pohyb. A tady najednou už bychom měli jakýsi konflikt vysvětlení toho principu té sluneční plachetnice. Takže prosím, i ten pozemský experiment musíme jakoby brát s nějakou rezervou, že tady ještě ti fyzikové se musí dohodnout a to, co zatím platí a co se už povedlo i prakticky odzkoušet a dokázat, tak to je především ten druhý případ, to kvantové vysvětlení. Když si představíte, jak to asi má vypadat nějak v praxi, tak těch projektů tady už byla celá řada. No a ta klasická nějaká malůvka, která se tady dá různě vidět, když budete zkoumat ten solar sailing, tak spočívá v tom, že máte tady vlastně nějaké velké rozměrné ploché plachty, zařízení, které má tam nějaké malé užitečné zatížení. No a využívá to vlastně tu možnost té odrazivé plochy vlastně pro tu dávku těch fotonů a pro to přenášení té hybnosti a pro ten svůj příslušný směr pohybu, pochopitelně směrem od slunce. Když si to připomeneme trošku zase v nějakých číslech, tak tady dochází k tomu pohledu ještě, že čím jsme od slunce dál, protože ta intenzita ubývá se čtvercem vzdálenosti, tak tím pochopitelně ten tlak toho záření tak klesá. Takže pokud máte rádi nějaká čísla, tak tady jsou k dispozici a všimněte si, o jakém tlaku se to bavíme. Jsou to opravdu mikropaskaly, to znamená mikronewtony na metr čtvereční, čili i to vaše fouknutí nebo to vydechnutí představuje větší tlak, než jaký představuje na tu jednotku, na ten metr čtvereční, ten tlak těch fotonů, toho slunečního záření, například tady v okolí Země. Vidíte, že to je zhruba 9 mikropaskalů. Tohle je tlak silnější, když ten odpor vzduchu takhle na té ruce cítíte. Pochopitelně, pokud se máme pohybovat dál ven ze sluneční soustavy například, tak je jasné, že tady ten tlak bude nižší a nižší. Takže toto je prosím ještě také vzít v úvahu, ale má to zase ten bonus na té druhé straně. To slunce září pěkně dlouho a ještě zářit bude, takže ten tlak je trvalý. A to je právě ta výhoda. To je právě to, co může způsobit to zamyšlení a hledání toho praktického využití, jak tento trvalý tlak, který ve sluneční soustavě máme, jak ho tedy zúročit v podobě nějaké sluneční plachetnice nebo nějakého zařízení, které na tomto principu bude pracovat. Protože, jak si řekneme později, nemusí to být nutně jenom nějaká ta plachta nebo ten monolitický nějaký plošný útvar. Když se podíváme na to, jak tady ty projevy vnímáme prakticky po celou existenci lidstva, tak ten tlak toho slunečního záření a právě těch fotonů, tak ten byl člověku vlastně předkládán právě v podobě sledování komet. A to je vlastně také jedna z těch příčin, proč jsem tady, protože jak tady mě pan ředitel Vězdárny uvedl, zastupuju společnost pro meziplanetární hmotu a ta se právě těmi kometami a těmi malými tělesy ve sluneční soustavě zabývá a pochopitelně jeden z významných faktorů, který se na kometárním pohybu a na vývoji také toho kometárního jakéhosi tělesa, to znamená nejenom toho jádra, ale také toho, co se z něj uvolňuje do okolního prostoru, tedy té kómy a chvostu, tak ten tlak toho slunečního záření se tady projevuje. A to tak, že vidíme ty změny právě v těch chvostech těch komet, protože ten plyn, ten jontový chvost, který tady vidíte jako tuto krásnou modrou část, tak ten podléhá o to snáz, o to rychleji všem těm příslušným úkazům, které jsou s tím tlakem toho slunečního záření spojené. To znamená, to je ten důvod, proč ty chvosty jsou neustále odkláněny od slunce. S jistou setrvačností ten prach se také takhle podvolí, ale vždycky je vidět ten nějaký úhel, nějaké to rozpětí toho, že ten plyn je odkláněn s nás a rychleji, protože jsou to menší částice vůči těm fotonům, než ty těžší, ty prachové částice, takže tam jakási setrvačnost je. První, kdo se začal zabývat tady tímto principem, byl Johannes Kepler. A tady se už dostáváme vlastně do těch prvních nějakých myšlenkových úvah, které vedou k využití toho tlaku slunečního záření, protože jsme potřebovali se dostat do nějakého toho jakéhosi stádia pochopení těch principů, co to vlastně v té sluneční soustavě a jak funguje. A tím se dostáváme potom i dál, jak to využít. Další nějaké Teoretické zdůvodnění je přineseno až na konci 19. století v podobě Maxwellova elektromagnetického nějakého teoretického rozpracování chování světla, a ten tlak záření, ten už tady právě je spočítatelný, nebo ten už tady figuruje. Takže proto už se můžeme dostat potom i na nějaké to měření toho tlaku v okolí Země, nebo vůbec v rámci těch principů ve sluneční soustavě, tak jak jste to viděli. A dále je tady éra potom už toho minulého století, kdy se v rámci teoretických prací kosmických letů, tak jako jedna z takovýchto možností také probírá z hlediska vlivu těch různých negravitačních sil ve sluneční soustavě i vliv toho slunečního záření, a objevuje se dokonce v pracích Konstantina Eduardoviče Ciolkovského a Friedricha Zandera, nebo Zandera, on byl vlastně Litevec, takže ten moment jakoby navíc byl Žid, takže je problém někde v té literatuře najít co nebo zo, takže nedejte se zmást. Obojí je správně, protože Zander potom působil v Moskvě, takže vlastně přešel do Ruska nebo do Sovětského svazu a tam dál s Ciolkovským na těchto pracech spolupracoval. Ve stejné době si představuje využití slunečního záření i v Německu další teoretik Hermann Oberth, určitě jméno vám známé, ale ten zatím nepovažuje to světlo jako zdroj nějakého pohonu, ale představuje si, že by pomáhal pomocí velkého zrcadla vlastně roztápět, dneska naštěstí něco takového není nutné, na to máme už globální oteplení tady, tak tento člověk předpokládal, že by se roztápěla ta severní cesta v tom severním ledovém oceánu a že by se vlastně usnadnila ta mořeplavba tím, že by se z toho kosmického prostoru vlastně takto ohřívala ta ledová plocha. Takže je to jinými slovy něco podobného a dá se říct, že také by to zohledňovalo nějaké ty fyzikální principy a ten tlak toho záření by tady určitě také hrál roli. Když se podíváme na oblasti toho překlopení do toho praktična, kde by to opravdu mohlo být využito, tak samozřejmě jakýsi náskok tady mají ti spisovatelé, scifisté, a dokonce jeden z prvních spisovatelů, Jules Verne, tak ten o něčem podobném také uvažoval, ale objevilo se to až dál v nějakém románu dalšího francouzského spisovatele Faura a potom až v 50. letech minulého století u amerického spisovatele Willeye, kde se ale nemluví ještě o sluneční plachetnici, o tom principu tak, jak si ho umíme představit, nebo tak, jak už to bylo zkoušeno teď. Poprvé se tady toto objevuje až v práci Jet Propulsion v březnu 1958 v práci Garbina. Když si to vezmeme, tak to, co asi je nejznámější a ten princip je asi nejlépe popsán, tak není to ani poprvé a ani nějak objevné, ale to nejznámější pojetí představuje až v roce 1964 Arthur C. Clarke, který v té povídce The Wind from the Sun, tak ten má vlastně tady vymyšlený jakýsi závod slunečních plachetnic, kde by dokonce byla i lidská posádka, které by takto vlastně korzovaly mezi Zemí a Měsícem. Jedna z těch alternativ tady tohoto pohybu tak také spočívala v tom praktickém využití, že by tam nemusela být posádka, ale že by existovala takováto flotila slunečních plachetnic, která by vlastně tvořila takový páter noster mezi Zemí a Měsícem, a jenom by se tam vlastně buď u Země nebo u Měsíce přivěšovaly ty kontejnery s nějakým tím užitečným zatížením, a nebo naopak s nějakým odpadem, a vlastně takhle by se to neustále mezi Zemí a Měsícem dopravovalo zadarmo. To znamená pomocí tlaku toho slunečního záření. Poháněno tedy sluncem, díky nějakým velkým rozměrným plachtám. Je to povídka, která je i někde na internetu ke stažení, takže vřele doporučuju, pokud máte chuť si takhle jakoby zafantazírovat. No a to, kam se dostávám na tomto snímku, tak to už je vlastně jakási ta skoro realita, kde nakonec ty koncepty se dostávají vždycky k takovému tomu nejjednoduššímu řešení, které je ale vlastně na druhou stranu trošku komplikované v tom, že aby to zařízení při tom minimálním tlaku u Země bylo schopno odlétnout do toho kosmického prostoru někam dál, musí vlastně mít jakési potřebné rozměry, a tudíž se bavíme o plachtách, které mají úhlopříčku několik desítek, nejlépe stovek metrů, tak, aby ten tlak opravdu byl prokazatelný a měřitelný. To znamená, abychom byli schopni vůbec s nějakým malým zařízením, s tím zatížením odlétnout do prostoru. To je jedna věc. Druhá věc, jak s tou plachtou manévrovat? Protože aby tam byly nějaké pomocné motorky, tak to už začíná být hodně těžké a to už začíná být divné, takže proto se ty plachty vlastně začínají objevovat v těch návrzích jakoby segmentované a je tam nějaká možnost naklápění těch jednotlivých segmentů a tudíž vystavování různě velkých ploch a tudíž ta možná změna vektoru je dosahována, tedy ten manévr v tom kosmickém prostoru pomocí různé odrazivosti jakoby v tom příslušném směru a tudíž díky tomu může ta plachetnice nějak manévrovat a zatáčet. Tohle už bylo prakticky v reálném kosmickém experimentu odzkoušeno a prokázáno. Když se budeme tímto zabývat dál, tak také zjistíme, že to není švanda takhle napnout, rozvinout v tom kosmickém prostoru takovéto velké a rozměrné zařízení, to za prvé, a za druhé, že je tam také spousta dalších vlivů, které způsobují slepnutí té plachty, to znamená, snižuje se ta odrazivost a tím pádem snižuje se ta účinnost a tím pádem ten jakýsi pohon, ten motor vlastně ztrácí dech. To znamená, i na této bázi, na vlastnostech těch materiálů velmi záleží, abychom vůbec byli schopni nějaké takovéto těleso rozpohybovat a abychom ho udrželi řadu let takhle provozu schopné. Takže i toto je další aspekt, který v těch technologiích hraje roli. Když se podíváme na to, co se dělo potom dál v éře už těch kosmických letů, tak vlastně máme tady tři klíčové prvky, které se výrazně do výzkumu a vývoje technologií souvisejícími s pohonem prostřednictvím tlaku světla nebo tlaku záření, kterým říkáme sluneční plachetnice, nějak podíleli na tom, co vlastně známe už dnes. A ten první experiment, když to tady není chronologicky takto seřazeno a který považuji za ten nejvýznamnější, tak byl spojen s připravovaným projektem letu sluneční plachetnice k Haleově kometě v roce 1986, kdy byla nejblíže ke Slunci a víte, že ji navštívila flotila sond, tak tam byly všechny sondy, včetně teda i jedné americké, ale ta byla vlastně náhradní, protože to ICE, tak to byla ta bývalá sonda ISEE, která vlastně ani neměla žádné kamery na palubě a jenom měřila částice v okolním prostoru. Takže tohle byla taková znouzecnost, protože Američané tenkrát hold utráceli víc a víc peněz oproti plánu za americký raketoplán. Na Haleově kometě mělo letět takové monstrózní, zajímavé zařízení, říká se tomu heliogyro, za chvíličku ho ukážu. Nakonec ale to celé bylo seškrtáno a utnuto a tady tento projekt, ten už se začal vlastně nějak diskutovat někdy na konci 60. let, nebo vlastně v souvislosti s ukončením toho projektu Apollo a souběžně vlastně s vývojem toho raketoplánu, tak pochopitelně bylo stále víc a víc prostředků věnováno tomu do vyvinutí raketoplánu a v roce 77 NASA tady od tohoto projektu té sluneční plachetnice definitivně upustila. Na druhou stranu ale v 60. letech se první pokusy využít takovéto odrazivé plochy, takovéto odrazivé zařízení, není to ještě klasická plachta, tak objevili na sondě Mariner 4, která byla vlastně dvojčetem se sondou Mariner 3 a která letěla k Marsu a pořídila tam úspěšně i snímky kráterů a dostala se vlastně do takové blízkosti, že bylo tam něco i patrné na těch snímcích, provedla jakési první mapování, zmapovala zhruba 1% povrchu a tam pro tu stabilizaci byly využívány takové speciální lopatky. No a další družice INSAT, tak ta vlastně využívala něco podobného jako ten Mariner, já už o tom nebudu dál mluvit, podívejte se, jak to vypadalo, takže Ty lopatky, které vidíte tady na té sondě Mariner 4 nebo 3, tak to jsou vlastně tyto speciální odrazivé plochy na konci těch konstrukcí se slunečními bateriemi. A tohle vlastně při tom natáčení způsobovalo díky rozdílu těch tlaků, těch sil vznikajících právě působením toho slunečního záření, tak způsobovalo to vlastně tu stabilizaci té rotace té sondy v kosmickém prostoru. Takže aniž by tam bylo potřeba nějak plýtvat tím plynem v těch orientačních motorcích, tak ta sonda byla takhle stabilizována. Ta druhá sonda, ten INSAT, tak ten byl asymetrický a ten měl vlastně podobné plošky, které se daly naklánět také na konci jednoho toho panelu slunečních baterií. Vidíte to tady, bohužel ten obrázek se nedá sehnat v nějakém lepším zvětšení. No a to nejlepší nakonec, takhle to mělo vypadat u Haleyovy komety ve fantazii malíře, protože měla to být velmi robustní konstrukce, která by obsahovala 12 takových vrtulníkových listů o délce několika desítek metrů. Asi se uvažovalo o rozměru kolem 60 metrů, ale jak říkám, zůstalo to nakonec jenom na papíře a tady tento projekt byl zrušený. S tím, že uprostřed tam měla být teda ta konstrukce, na které se měla natáčet ta jednotlivá ramena a měla tam být také přístrojová sekce, která měla samozřejmě u toho jádra Haleyovy komety provádět nějaké přímé pozorování a měření. Tak, tohle byla éra tedy v těch 60. 70. letech a byl jakoby jakýsi klid. No a teďka, když si to vezmete, tak dobrá, skončil ještě teda společný let Sojuz Apollo, pak teda se začalo nějak blbnout na jedné i na druhé straně s těma raketama a to byl vlastně i potom také důvod, proč skončily všechny ty iniciativy, které jsou tady vyjmenovány, protože vidíte, že ta myšlenka těch slunečních plachetnic byla právě někdy koncem 70. nebo začátkem 80. let oživená ve Francii, v Americe, v Japonsku a také v Československu vznikly studentské skupiny, které prostě se nakonec v rámci inspirace toho románu Artura Clarka, tak dohodli, že každá sestaví nějakou vlastní konstrukci, vlastní řešení sluneční plachetnice a prostě na tom příslušném nějakém nosiči, takže Američané se svým, Francouzi s nějakou tou Ariane, my v rámci Interkosmu jsme to měli mít prostě vynešeno někde z toho Plisecku a Japonci také na tom svém nějakém nosiči, tak by jsme si každý vypustili nějaké svoje zařízení a ukázalo by se, jak a kam, až jsme schopni s tím doletět a tohle by byl ten jakýsi myšlený studentský závod těch slunečních plachetnic. Jak už jsem řekl, bohužel ukončeno to bylo tím rozmístěním raket středního doletu v tom nějakém 80. myslím, 2. 3. roku tady v Evropě, takže tohle celé dostalo takhle kopanec z jiných, tedy z politických důvodů. No a v tom roce 1981, ať teda si přihřeju tu polívčičku, nebo tak ty ohřívače jsou i tady, no dobře, tak já se k ním přidám, tak jsem se zapojil v pražském planetáriu do té skupiny, kterou organizoval Marcel Green a jejímž takovým studentským šéfem byl Tomáš Svítek. Jméno vám určitě známe, protože tento člověk působí dodnes a je aktivní právě při nějakých těch raketových výzkumech ve Spojených státech, staví družice nebo nějaké družicové díly, takže o tom možná víte víc než já. Tak tady jsme připravovali právě jakýsi vlastní návrh s tím, že já zase teď přes tu meziplanetární hmotu jsem se dostal díky této studentské skupině k nějakému řešení a to k zadání, nebo na základě zadání vliv meziplanetární hmoty, tedy těch mikrometeoroidálních částic na tu Mylarovou folii a na tu vlastně dynamiku toho pohybu, co by to znamenalo. Takže byla to pro mě, tenkrát jsem byl na gymnáziu, velmi zajímavá škola a velmi zajímavé takovéto aktivní setkání, které ale, jak už jsem říkal, bohužel bylo ukončeno s těma hloupýma raketama. Ve Francii tady ta skupina tam měla ještě svůj nějaký další projekt, který vlastně měl navazovat na oslavy objevení Ameriky, jak vidíte, tak to mělo být někdy v tom roce 1992, ale nakonec tady toto skončilo. Chvilku v tom ti Francouzi lavírovali, prostě jsou to Francouzi, to oni umí, takže nakonec nebylo nikde nic. Když si to vezmeme takhle, tak v jeden z těch návrhů, tak tam jste viděli čtyřsegmentové řešení, nějaké čtvercové plachetnice, tak ten zase mohl vypadat zase z jiného počtu těch segmentů. Tak to prostě většinou to bylo to samé, buď to byl nějaký kříž, nebo to byl nějaký čtverec, nebo to byla nějaká takováto víceúhelníková sestava plachet, právě kvůli tomu manévrování, kvůli tomu naklánění těch jednotlivých segmentů. Proč o tom mluvím? Protože ti Japonci na to došli a upřímně řečeno jsem jim seknul poklonu, ale to ještě teda zmíním dál. Při veškerých těch jakoby neuvěřitelných geopolitických průšvizích, kterýma tady nás různě strašili nebo kterýma jsme procházeli, tak všimněte si, ve stejné době, kdy my jsme vlastně jako studenti byli ukončeni a utnuti tady v těchto aktivitách a když se řeklo, žádná plachetnice nebude a žádné závody, nazdar, prostě teď tady máme SS-20, tak Carl Sagan a Louis Friedman, tedy významné osobnosti na americké straně a Roald Zagdiev za Institut kosmických sledovaní na ruské straně nebo sovětské straně, tak se dohodli o spolupráci na vývoji sluneční plachetnice. Naprosto neuvěřitelná věc. Tenkrát fičelo v Americe SDI a Rusové nevěděli, co s tím, tak samozřejmě tady vymýšleli kde co. A tyhle dvě vědecké skupiny, nebo ty úžasné vědecké kapacity a velmi známá dobrá jména, tak se domluvili na tom, že budou takovouto plachetnici za prvé vyvíjet a za druhé, že ji opravdu i budou schopni nějak vypustit a tak, jak se nakonec v rámci perestrojky a v rámci nějaké glasnosti potom zase po Gorbačově nástupu začalo to celé rýsovat optimističtěji, tak se dokonce i dostali k tomu, že Rusové nabídli vysloužilé balistické rakety a starty z ponorky a Američané nabídli právě to technologické řešení. Co je moc sympatické, tak je to, že ani Česká republika nebo Československo se v tomto nestratilo a pro ty lety tady té sluneční plachetnice označované jako Kosmos 1, já vím, ten Kosmos 1 na ruské straně to byla zase jedna z těch prvních nějakých družic, tak tady to bylo pojmenované bohužel takhle podobně, tak tady jsme měli mít v Panské Vsi také jakoby deklarovánu jednu z přijímacích stanic pro příjem signálu tady z těch experimentů, z toho měření toho chování, toho zařízení té družice Kosmos 1 na oběžné dráze. Bohužel, ale tady k tomu nedošlo, to vypuštění se nepodařilo a vidíte také ten rozdíl v těch letech. I když se o tom domluvili někdy v těch 80. letech, když se to pak už uvolnilo, tak v rámci různých zase těch geopolitických změn a odřesů, tak ten první start byl připravený až na rok 2001. Ta družice tam měla být vlastně asymetrická, mělo se jednat jenom o suborbitální dráhu a nepovedlo se to, skončilo to celé už při vstupu někam do stratosféry, kde se to nedostalo ani dál na dny a zhořelo to po startu z toho Severního moře někde nad Kamčatkou celé to zařízení. Takže toto byl bohužel neúspěšný experiment, ještě jednou se snažili tady toto zopakovat, ale nepovedlo se ani ten druhý pokus. Vidíte tady raketu Vlna a ponorku Borisoglebsk, ze které tady toto zařízení bylo vypouštěno. Tady ještě vidíte z pozemního nějakého testování, jak se v těch hangárech vlastně rozmotávala, rozvíjela ta plachta. Jak už jsem říkal, byla to asymetrická družice, to znamená, měla jenom jeden ten segment a mělo se vlastně otestovat to rozvinutí, nafouknutí, protože tam dojde k tomu, že se tam nafoukne nejdřív ta konstrukce, která vlastně vytahuje, rozbaluje tu plachtu, dojde vlastně ke galvanizaci v tom kosmickém prostoru a zpevnění, stuhnutí té příhradové konstrukce, na které je ta plachta umístěna a pak vlastně se čeká, jestli se projeví na tom nějakém manévru nebo na tom nastavování těch parametrů té dráhy nějaká změna, tlakem toho slunečního záření, jestli to bude schopno vůbec prokazatelně reagovat v okolí Země a bohužel v tom případě ještě i na nízké oběžné dráze, kde ještě může být hodně hustá v úvozovkách ta horní část té naší exosféry, tak jestli se tam vůbec nějaký manévr povede a jestli se tam vůbec takový projev té změny toho vektoru dá detegovat. Nestalo se tak. Tady vidíte potom ten letový exemplář té druhé, už té vlastně osmidílné nějaké struktury, takže tady vidíte ty smotané plachty, takže toto je vlastně ten balík, který se musí rozmotat současně s tou příhradovou konstrukcí těch jednotlivých segmentů a tady je ta centrální část, na které se pak ty jednotlivé křídla, tak jak je tady vidíte při tom pozemním nějakém rozmotávání a testování, tak vlastně vypnou a mělo by to tedy nabrat ty fotony do plachty a mělo by se to začít na té oběžné dráze kolem Země nějak dál chovat a vzdalovat. Tady mám ještě náznak toho, jak asi ta zařízení vypadala, takže všimněte si, toto byl ten první experiment Kosmos 1 poprvé, který měl mít jenom ten suborbitální let, aby se ověřilo, jestli se to vůbec povede nafouknout a roztáhnout ty plachty. Byly tam jenom dva segmenty, takže tady toto se bohužel nepodařilo a ten druhý segment, ten už byl teda osmisegmentový, nebo ta druhá družice stejného jména, Kosmos 1, tak tam měla 8 těch dílů a tam se to bohužel nepovedlo rovněž. Takže tak to je vidět, jak měla být celá ta skupina těch manévrů provedená. Klasicky od středivou silou, to znamená rozrotováním toho přístrojového modulu, tak se vlastně po oddělení těch krytů, tak měla od středivou silou rozvíjet ta konstrukce a napínat ty plachty a nakonec to mělo nabít tady takovouto podobu. Ta výška, aby se zabránilo vlivu té husté atmosféry nebo té nízké nějaké atmosféry, teda té atmosféry v těch nízkých výškách, tak tam měla být kolem 800 kilometrů, jak vidíte. Bohužel nestalo se tak. A tím pádem ti Američané odstoupili od dalších podobných experimentů s ruskými vyslouženými balistickými raketami a s jejich nějakými ponorkami a začali si to řešit nějak jinak. Dozvíte se za chviličku, jak to bylo míněno. Mezitím, kde se vzal, tu se vzal, je tady ve hře takovýto pěkný kus plachty, která dostala označení Ikaros a Japonci tímto vlastně velmi překvapili, protože oni společně s tou sondou, která bohužel se teda moc nepovedla u té Venuše a Katsuki, s tou večernicí, tak tam měli v tom primárním cílu doletět a zkoumat Venušinu atmosféru a během té cesty k Venuši, jako přídavné zařízení byla vypuštěna tady tato malá plachta, která úspěšně v květnu v roce 2010 takhle byla instalována na té meziplanetární dráze, to znamená už při odletu od Země směrem k Venuši a kde se tady, jak vidíte na záběrech z té sondy Akatsuki, skutečně dostala do toho kosmického prostoru, takže to jsou jenom poskládané snímky z těch jednotlivých záběrů. Vidíte, že tady je rozvinutá ta plachta a úspěšně pokračuje v tom letu meziplanetárním prostorem. Doteď Japonci pravidelně jednou za půl roku zapínají přístroje na tady této malé plachetnici, zjišťují, jakým směrem se pohybuje, jestli tam dochází k těm předpokládaným změnám v rámci nějakých pokusů toho manévrování a je takto reálně poprvé historicky prokázáno, že ten tlak slunečního záření lze na té plachetnici takto regulovat, lze tedy manévrovat s tou plachtou v kosmickém prostoru a prostě, že to asi bude tahle technologie fungovat. Jak to vypadalo dál, tady zase ten princip je podobný. Tady vidíte znovu z té sondy Akatsuki záběr na to, jak se rozmotává ta plachta. Opět je to konstrukce, která vlastně se postupně napíná, ta plachta na tu konstrukci a má tam ještě několik neuvěřitelných vychytávek. No a ta Venuše, ta je tam v pozadí, takže tohle je, myslím si, z hlediska slunečních plachetnic opravdu velmi hezký a zajímavý snímek. A ten for, ten spočívá v následující úrovni. Vidíte, že ta uhlopříčka je tady asi 20 metrů, takže zařízení už je hodně velké, to je dost už jakoby zajímavá záležitost. Vidíte, jak tenká je ta plachta, bavíme se o tloušťkách toho polyimidu v řádech nějaké desítky mikrometrů, prostě musí to být velmi tenké a velmi lehké, jinak to nebude takhle fungovat. Vidíte, že na té plachtě jsou umístěna čidla třeba prachových částic, to jsou ty dust country. No a co je moc hezké, tak jsou tady také na té plachtě umístěny panely slunečních baterií, solární články, které vlastně zásobují energií tady uprostřed ty přístroje, tu nějakou malou jednoduchou kamerku a samozřejmě nějaký vysílač, který ty získané snímky, případně údaje tady z toho měření těch částic je schopen dále posílat směrem k Zemi. Takže takhle si to ti Japonci vymysleli a ten původní záměr, že se bude soutěžit a poletí se k měsíci a já nevím, co ještě, tak jak vidíte, tak najednou ti Japonci posunuli úplně někam jinam. Takže nazdar měsíci, letíme k Venuši. A těm Japoncům se tady tohle povedlo. Ten for s tím manévrováním, protože všimněte si, tady žádné pohyblivé segmenty, které by nakláněly ty jednotlivé díly té plachty, nejsou, tak ti Japonci vymysleli neuvěřitelným způsobem. Oni mění tu odrazivost té plachty tak, že na těch LCD jednotlivých dílech, které vidíte tady v tom hnědém provedení, tak mění tu intenzitu jasu toho LCD panelu. Vzpomeňte si na staré digitálky. Jinými slovy, když je to tmavší, když je to vypnuté, tak to má jinou odrazivost, než když je to zapnuté a je to světlejší. Takže to odrazí prostě buď víc nebo míň těch fotonů. A tím se dá s tou plachtou takhle manévrovat. Tfuj tajksl. Tohle kdo vymyslel, tak jo, jako hlava otevřená.
Já jsem si napsal dotaz na konec, jestli by to nemohlo takhle fungovat.
Aha, no, tak přesně to takhle funguje, Hinku. Jsem rád, že jsem ti mohl hnedka takhle odpovědět na první dobrou. Takže tam jsem těm Japoncům, když jsem se potkal s jejich zástupci na té konferenci v Praze, co byla v Paláci kultury, kde měli tady tuto svoji výstavku, tak opravdu sekl hlubokou poklonu, protože jsem to považoval za ten for, kterým a my jsme se, tak byli jsme mladí a naivní a drželi jsme se jakýchsi nějakých těch původních dogmat a toho, jak to vlastně to helio, gyro, ti Američané vymýšleli, tak ti Japonci na to prostě zapomněli a šli na to prostě hlavou a od lesa a vymysleli to, myslím si, dobře. Takže toto je řešení. Žádná komplikovaná konstrukce pro natáčení nějakých těch jednotlivých dílů té plachty. Měňme odrazivé vlastnosti. Vždyť na to ty materiály už dneska jsou. Vymysleli to, myslím si, dobře. Co se týče toho průběhu, toho manévru, tak tady vidíte, jak si to oni vymysleli. Už při odletu, tedy od Země směrem k Venuši, tak prostě roztočí zase ten nějaký přístrojový oddíl. Od středivou silou se ta plachta rozepne, vypne. No a tady pak při tom letu k té Venuši už déle než toho nějakého půl roku, to jako bylo splněno bezproblémově, takže teď opravdu co půl roku to ještě jsou schopni ten signál přijímat a detegovat a ví, jak se to pohybuje, jak to manévruje ta plachta, tak jsou schopni vlastně tady s tou plachtou v tom kosmickém prostoru, v tom meziplanetárním kosmickém prostoru manévrovat. Neuvěřitelná věc. Pojďme se podívat dál, co se ale dělo ještě předtím tady na Zemi, protože jak jsem říkal, tak ti Američané, když takhle se nedokázali pomocí těch ruských balistických raket dostat s tím kosmosem jedna na oběžnou dráhu a odzkoušet si tady toto, tak vlastně zjistili, že si můžou začít vymýšlet i podle sebe, no a vytvořili plachetnici NanoSail D, která tady v tom prvním případě se na tu oběžnou dráhu zase nedostala, ale protože měli záložní exemplář tady této letové družice, té plachetnice, tak ten, když znovu použili jako NanoSail D2, nebo znovu je to přejmenováváno jako NanoSail D, tak ten spolu s tou družicí FastSat, protože tohle je chápáno zase jenom jako užitečné zatížení ta plachetnice, tak v roce 2010, tedy v tom roce, kdy odstartovali ti Japonci z toho Akatsuki, tak také se dostali na oběžnou dráhu. Sice to nebylo na první dobrou, protože už tu družici, tu sluneční plachetnici také odepsali a možná si to pamatujete, že se jim najednou prostě v tom lednu povedlo po nějakých opakovaných pokusech. Všimněte si, po 2 měsících toho pobytu té plachetnice na oběžné dráze tu plachtu rozevřít a na té nízké oběžné dráze kolem země nějakých 240 dní ta plachetnice fungovala, až nakonec zanikla. Možná si také vzpomenete, že dokonce byla i nějaká fotografická soutěž pro zachycení toho jakéhosi finálního sestupu do atmosféry a prostě ty poslední dny tady té plachetnice tak byly fotografovány prostě ze všech koutů na zemi, takže bylo to vidět i takhle jakoby pouhýma očima tady toto těleso. Opět povedlo se rozevřít tu plachtu, ale všimněte si, jak je to malá plachta, jenom 9 metrů čtverečních, jo? Zase je to jenom ten pokus, ten experiment, protože mezi tím už těm lidem začalo vrtat hlavou, jak ty plachty by se daly také využívat nějak v tom ekologickém slova smyslu pro vyčištění té oběžné dráhy kolem naší země, kde právě jeden z těch klíčových nápadů je, co s těma družicema, když doslouží. No tak ať se tam rozevře nějaká konstrukce, když už tam nebude to palivo, no tak to nevadí, prostě ten tlak slunečního záření, on to sice postupně tlačí do té zemské atmosféry, ale když tam bude takováto plocha navíc, no tak se pochopitelně může stát o to rychleji ta nízká oběžná dráha čistější nebo může být vyčištěna právě díky tady těmto pomocným plochám nebo pomocným plachtám, které by na těch družicích se takto automaticky po skončení životnosti nějak rozevíraly. Takže tady vidíte to zařízení označované jako nanosehlí. Klasicky je to postaveno na těch jednotkách, ve kterých vám to dneska dopoledne tady Jakub krásně popisoval. Je to pořád ta jednotka 1U nebo ten CubeSat a zase jestli to budete nadstavovat a budou to 3U, 2U nebo více těch jednotek, to už je na vás. Takže tady je obestavená takhle ta klasická modulární kostka 10x10x10 cm, zase těmito 4 segmenty, takhle ta plachetnice tedy fungovala a toto se povedlo. Zase tam vidíte nějakou tu trubku té rámové nějaké konstrukce, která je ale vlastně nafukovací, je plastová, která takto při tom nafouknutí tak zároveň rozbaluje tu plachtu do toho kosmického prostoru. Tady vidíte, jak to celé je zabalené, to znamená, tohle je, myslím, 3U, jestli se nepletu, a toto už je ve hře další hráč, kterého se vyplatí sledovat z několika důvodů. Já už jsem to nějak avizoval, The Planetary Society totiž připravila plachetnici LightSat A, která takhle v roce 2015 odstartovala a která předznamenává novou éru také z toho pohledu, že když si její šéf, když si Bill Nye na nějakém hit serveru, na nějakém fundraiserovském serveru, dovolil oslovit veřejnost, jestli by teda tuhle soukromou společnost nepodpořili částkou zhruba $300,000 pro vývoj a pro vyrobení a dostání na oběžnou dráhu takovéto sluneční plachetnice, tak tam vybrali ne 300 tisíc, ne $400,000, ale $1,200,000, slyšíte dobře, od soukromníků. Prostě můžou postavit ty plachetnice takhle 4, když je to ve větší množství, tak třeba i 5. Neuvěřitelná záležitost. Moc se mně to líbí, viděl jsem někde kalkulaci, že v českých luzích a hájích by taková plachetnice jedna vyšla zhruba na 600 tisíc korun. Českých, znovu opakuji, 600 tisíc. Takže jestli se někdo někdy ujme takovéto iniciativy, jestli to vezme přes nějaký ten hit a bude tam chtít třeba peníze získat od těch dárců dobrovolně tímto způsobem, viděl jsem, že se tam dali vybrat i jiné peníze na úplné ptákoviny, tak proč to neskusit třeba tímto směrem? Jakože ve SMPH my jsme si už něco takového maličkého jakoby vyzkoušeli a prošlapali, no a budeme zvědaví, jestli to někdo někdy zkusí, třeba to budeme jim zimy tady v rámci nějakého projektu Sluneční plachetnice. Ale prosím, pojďme zpátky tady k té Planetary Society, to jejich řešení tedy je klasické, jsou tady nějaké ty panely slunečních baterií, jsou tam dvě kamery, jak vidíte na konci, aby bylo možné zdokumentovat a pěkně předvést to rozevírání těch plachet, které jsou vlastně zaklopené tady v té spodní části do těch jednotek tady té družicové konstrukce. No a takhle to prosím na tom LightSailu vypadalo z té jedné kamery, když se to postupně napíná a když se to vlastně takto rozevírá při tom kosmickém letu. Pro ten rok 2016 pro tento tedy vybrali, jak jsem už řekl, ten 1 200 000 dolarů. Vlastně připravují další větší, už ne LightSail A, ale LightSail 1 a ten by měl právě s touto družicí PROX být vypuštěn. No víte, co se stalo se s družicemi tady té společnosti SpaceX, takže budeme zvědaví, jak se tady toto bude vyvíjet dál, ale každopádně ta iniciativa tady do Planetary Society je zajímavá a pokud si pana šéfa Planetary Society, který to vlastně převzal po Saganovi, tak chcete nějak takhle připomenout, tak vás zdraví tím klasickým způsobem a mohli jste ho vidět dokonce i ve filmu, kde hrál snad ve dvou dílech Teorie velkého třesku, takže jo, tohle je, prosím, šéf, který chodí i do toho kongresu a Bílého domu. Pro peníze. Umí to. Tak, mezi tím ale se tady objevovaly další iniciativy, takže když jsem říkal, že to bude o slunečních plachetnicích od A do Z, tak stojí za to připomenout, že taky sem tam něco bylo zrušeno, takže byl to projekt Sunjammer, ten měl vypadat zase nějak podobně, ono technologicky se tam asi moc jakoby zase víc vymyslet nedá. A to, co vymýšlí Evropská kosmická agentura, tak to je vlastně tento projekt. Sice už byl zahájen někdy v roce 2008, to je právě to snášení těch družic, kde jak si propočítali a kde uvádí, že by byli schopni s plachtou o rozměrech 5x5 metrů snášet až 700 kilogramové nějaké ty pozůstalé družice nebo ty díly do horních vrstev naší zemské atmosféry. Je to ve stádiu testů, tady vidíte, že je z nějaké té příhradové konstrukce vlastně vysunutá ta plachta, která by se zase měla tam rozrotovat kolem té družice a měla by potom s tou družicí klesnout do naší zemské atmosféry. Ta hmotnost při tomto celého zařízení je asi 2 kg a ty rozměry jsou o něco větší než nějaká ta jednotka toho CubeSatu. Takže tady je ten předpokládaný tvar a to, jak by to bylo vlastně někde připojováno vždycky k té družici, která by měla takhle být snesena z té oběžné dráhy. Američané v rámci NASA, zase zpátky, tak ti si tady ty CubeSaty také zaměřili pro výzkum těch malých tělech sluneční soustavy, takže pro výzkum těch křižičů zemské dráhy nebo těch blízkozemních asteroidů, tak ti předpokládají, že by udělali nějaký takovýto koncept družic, měli startovat už v roce 2015, ještě se tak nestalo, takže zase se to postupně odkládá, ale měly by tím být zkoumány planetky o rozměrech zhruba 20 až 100 metrů, takže opravdu ty malé nějaké kousky kolem nás a ta mise by v průměru měla být asi 2,5 roku trvající, takže takhle dlouho by měla fungovat i ta plachetnice a měla by být schopna se dostat na místo určení, potkat se s tím malým tělesem a odeslat odtud nějaké obrazové informace, případně nějaké měření, co bude schopna ta družice vydržet. Vidíte, že ta hmotnost už je tady větší a ta plachta, ta už také začíná mít nějaké řádné rozměry, které už říkají, že jo, už se máme o čem tady bavit. Je to zase čtyřeramené nějaké zařízení, takže tady to vidíte i na obrázku a zase ten koncept ten je klasický s tím, že takhle by měla být mapována nějaká ta část těch malých těles ve sluneční soustavě. Když jsem se kontaktoval na JAXu, tak dostat z nich nějaké náměty nebo nějaké informace, tak je velmi obtížné, navíc to pokaždé komentují tak nějak jinak, ale co bylo hezké, protože byli povzbuzeni tím úspěchem té sluneční plachetnice Icarus, tak oni si začali malovat do roku 2025 projekt velkých slunečních plachetnic, které by letěly k Jupiteru a které by zkoumaly cestou buď nějaké objekty v pásu planetek, anebo právě Jupitera a jeho soustavu měsíců. Takže toto je představa, samozřejmě zatím ještě vidíte i nějaké ty fantastické tvary těch plachet, proč ne? Když jsem se ptal na nějaké reálné jejich odhady, tak byli zdvořilí, usmívali se a říkali, že dneska je v Praze hezké počasí. Takže nebyli ochotni tady k tomu pustit ani chlup a spíš si myslím, že toto bude možná trošku i nad jejich síly a to jim tam teda nesmí udeřit žádná tsunami nebo něco takového. Takže je to asi pro ně ještě technologicky velké sousto, ale ten úspěch tam mají, ten zářez, ten tam prostě je a ta Icarus, ta plachetnice, ta funguje doteď. Takže nechme se překvapit, třeba takovéto úžasné květy, takovéto plachetnice ve tvaru květů, tak někde po sluneční soustavě budeme moci potkávat. No a teď mi dovolte tady představit ještě jeden koncept, který mě připadl jako naprosto neuvěřitelná věc a který mě také hodně dlouho vrtal v hlavě, protože to, co tady vidíte aktuálně, tak to jsem dneska udělal screenshot obrazovky estonského Cube satelitu. Vidíte, zase je to technologie, která prostě může komukoli posloužit, takže já se moc těším na slovenskou družici. Doufám, že se to povede s tím 3U modulem i tady v České republice. No a ti Estonci, ti chtěli ověřit následující. V roce 2006 se objevila totiž odborná práce, která říká, my nemusíme mít nutně v kosmickém prostoru plachtu. To znamená plošné nějaké zařízení, které bude jímat ty fotony a ten pohyb se bude vlastně přenášet na tu plachtu a požene takto tu družici dál. Vůbec ne. My na to můžeme jít fyzikálně ještě jinak, a to tak, že nám bude stačit, když odvineme v kosmickém prostoru dlouhý vodič, ta délka znamená 5 až 20 kilometrů, čili všimněte si, nebavíme se o metrech, nějaké úhlopříčce o velikosti 20 metrů, jak je to na Icaru, nebo prostě o takovýchto ramenech, ale o kilometrových délkách tenkých lanek, což je řešitelné. A když bude tady tento vodič pod napětím, což je také řešitelné, tak vlastně on kolem sebe vytvoří takové elektromagnetické pole, že to bude dostatečná plocha, na kterou když dopadne ten foton, tak vlastně bude reagovat úplně stejně, jako kdyby dopadl na normální plachtu. Jinými slovy, my budeme mít takový deštníkový nějaký drátěný model někde v tom vesmíru, takhle poletí, nebo prostě bude tam taková to kilometrová úžasná struktura, taková jakoby medúza, rozsvícená jenom v těch nějakých vláknech, když se to tak vezme, která bude vytvářet kolem sebe elektromagnetické pole, které vlastně se postará o to, že ty fotony nebo ty nabité částice, ať to říkám takhle, že předají vlastně ten moment té hybnosti a že budou takto schopni pohánět tu plachetnici, úplně stejně, jako kdyby to byla monolitická plachta. Má to jedno ale. Tady jsem to řekl, teď už to nebudou fotony jenom, ale budou to právě ty nabité částice. A když jsem se bavil o tlaku, jak jste viděli tu původní tabulku, kde jsou nějaké ty mikropaskaly, tak ten tlak těch nabitých částic ze Slunce, tak ten představuje nanopaskaly. Takže jsme o 3 řády níž. Proto ta zase velká délka vodičů je takhle nutná, aby se to dalo do pohybu. Ale upřímně je to, myslím si, realizovatelnější, než vytvářet a složitě nafukovat nebo prostě rozkládat tu plachtu někde na oběžné dráze u země. A to, co udělali ti Estonci a to, co také připravují Finové, tak to je právě takovýto experiment, kde ta estonská EstCube, tak ta má vlastně ze sebe vystrčené dva dlouhé dráty, na kterých vlastně na těch vodičích je takhle zkoumáno to, jestli se tam projeví ta změna toho pohybu díky tomu dopadu těch nabitých částic a jestli vůbec tento experiment, který zatím je připravený jenom teoreticky, by v praxi mohl takhle fungovat. Takže toto už je 1299 dní fungující estonská jedna U družice takhle na oběžné dráze kolem Země. Budu zvědavý, jaké z toho budou závěry, zatím ještě jsem toho někde víc publikovaného neviděl. No a ten princip toho, jak to bude vypadat, tak můžete vidět tady. Toto je prostě ten drátěný nějaký deštník, který vytváří kolem sebe to elektromagnetické pole a na kterém vlastně se předávají ty momenty hybnosti těch jednotlivých nabitých částic a tím vlastně je poháněna tahle konstrukce vpřed. Takže toto je zase jiná alternativa toho, jak by mohly ty sluneční plachetnice vypadat. Může to být i plachetnice bez plachty. Co vám to připomíná? Viděli jste to, co se dělo teďka v srpnu? Co proběhlo médií? Všimli jste si někde nějakého takovéhoto obrázku? No, tak možná vám napoví název. Pokud si představíte tady tento průnik ke hvězdám, to Breakthrough Starshot, tak to je vlastně ta iniciativa, kterou ti bohatí ajťáci s pomocí komunikátoru fyzika asi číslo jedna na naší planetě Stephena Hawkinga představili také ruku v ruce s objevem exoplanety u nejbližší hvězdy v naší sluneční soustavě, to znamená u Proximy Centauri, bavíme se o exoplanetě Proxima Centauri B, a kde vlastně navrhují následující. Bude na oběžnou dráhu dopraven speciální tubus, ze kterého bude vychrlen tisíci kusí počet malých slunečních plachetnic. Je otázkou, jakou budou mít velikost. Viděl jsem, že někde se uvádí, že to bude velikost poštovní známky, někde se uvádí, že to budou, tak jak jste viděli na tom předchozím obrázku, nějaké ty drátěné třeba takovéto struktury, nebo to budou jednotlivé plachetničky, třeba s plachtou o rozměru A4 papíru v uvozovkách. Prostě bude to velké množství, které dostane ze Země pomocí několika gigawatového impulzu, takto ten fotonový pořádný impuls na to, aby byly popostrčeny směrem do kosmického prostoru mimo naši sluneční soustavu. Měly by se dostat na rychlost až 20% rychlosti světla a měly by tedy ještě za lidského života dosáhnout nejbližší hvězdu. Neříkám, že všechny, ale měly by také být schopny předat nějaké informace, pravděpodobně snad aspoň nějakou fotku nebo nějaké takové to první měření, jak to tam vypadá, s tím, že to už by k nám letělo jenom 4,5 roku. To, co jsem nikde neviděl v těch různých šotech v televizích a na internetu a tak, tak to byla nějaká ta ekonomická, nebo vůbec ta časová osa, ta ekonomická bilance, tak o těch penězích to nevím. Stojí zatím ale šéf Facebooku, pan Zuckerberg, takže prosím, Facebookujte, plaťte tam tu reklamu, protože vy vlastně tím budete podporovat tady tento projekt. Ale ta časová osa, která byla takhle znázorněna v časopisu Forbes, což je ten, který se zabývá těmi různými ekonomickými analýzami, studiemi a popisy těch success i unsuccess story, tak tam ten časový plán vypovídá následující. Jestli se do toho dáme dnes, tak máme před sebou zhruba 20 až 30 let vývoje. Ona to není švanda. Udělat takovou flotilu plachetnic, vytvořit nějaké to iniciační, to laserové zařízení, dostat tam tu příslušnou kapacitu té energie, spočítat to, vymyslet to, udělat to tak, aby to ten laser neodpařil, ale aby to opravdu popotlačil a aby se to dostalo vlastně do té úrovně proveditelnosti, tady tento projekt. Pak, pokud by tohle fungovalo, by ta flotila letěla 20 let, tím kosmickým prostorem a snad by se nějaká ta plachetnice zatoulala tím příslušným směrem. No a za nějakého 4 a něco roku, protože ta Proxima je vzdálená zhruba 4,1 desetina světelného roku od Slunce, tak bychom mohli obdržet data. Suma sumárum, pokud by tohle fungovalo a platilo, jak to tady je, tak nás čeká nějakých 55 let. No, když budou dobří doktoři, tak se toho třeba ještě dožiju. Proč ne? Je to ta výzva. Mně se to líbí a doufám, že to tak bude. Takže to je prosím pěkně k těm slunečním pachetnicím a k těm záměrům a k tomu, jak to bylo a co vlastně zatím je všechno schováno. Ode mě zatím všechno, protože mě to baví a protože jsem s tím skutečně strávil i nějakou část života a protože si myslím, že se to vyplatí sledovat nejenom třeba z toho praktického důvodu, ale třeba i tady z toho důvodu, který jste viděli zmíněný tady na závěr. Tak si myslím, že si to určitě zaslouží i tu vaši pozornost. No a já vám za tu vaši pozornost teďka děkuji a jestli máte nějaké otázky, tak jsem vám tady k dispozici. Díky.